Dobrý večer a vítam vás všetkých na pilotnom dieli diskusie časopisu Týždeň s názvom Jednoducho. A dnes sa budeme teda venovať ekologickým témam a hľadať spôsoby, ako jednoducho žiť ekologickejšie. A vítam všetkých vás, ktorí ste prišli k nám do klubu pod lampou, aj vás, ktorí nás sledujete cez livestream alebo počúvate ako podcast. A do našej diskusie sa môžete zapojiť aj cez Slido, a kladením otázok a je to úplne jednoduché, zadáte hashtag jednoducho. A pozvanie stráviť s nami tento večer v debate a prijali aj Ivana Maleš z Inštitútu cirkulárnej ekonomiky v Bratislave.
Dobrý večer.
A Ivana je vyštudovaná environmentalistka a spoluzakladateľka neziskovej organizácie Inštitút cirkulárnej ekonomiky. A je súčasťou odborných pracovných skupín na tvorbu legislatívy a stratégií v odpadovom hospodárstve na rôznych úrovniach. A mňa zaujalo, že ty si asi jednou zo spoluautoriek toho projektu Kancel bez koša.
Áno.
Je to pravda?
Áno, je to pravda.
Dobre, tak potom počas diskusie sa ti na to spýtam viac.
Dobre.
A naše pozvanie prijal aj Vojtech Vosecký z Inštitútu cirkulárnej ekonomiky v Prahe.
Dobrý večer.
Vítaj. A Vojta ako jeden z popredných expertov na cirkulárnu ekonomiku v Českej republike má za sebou mnoho úspešných projektov s firmami aj mestami a pracoval na podobných témach aj v Európskom parlamente a v súčasnosti vedie expertnú skupinu pre cirkulárnu ekonomiku v Prahe. Takže nám povieš niečo viac o tom, ako to žijete v Prahe.
Dúfam, že jo.
A ja vám ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Vy máte vlastne dnes za sebou workshop projektu What City, v ktorom ste hovorili o tom narábaní s odpadom v rámci samosprávy. A mňa zaujalo to, že vlastne aj v tom popise ste tam tak vraveli, že na Slovensku vlastne sme v roku 2018 uložili až 53% odpadov na skládku a zrecyklovali len niečo vyše tretiny. A že väčšina miest a obcí odpady teda odváža na skládky a nejak ich ďalej nevyužíva. A myslím, že k tomuto sa určite dostaneme v dnešnej diskusii. A na úvod by som sa vás spýtala rovnakú otázku, ako sme sa spýtali v hlasovaní našich divákov cez Slido. Triedite odpad?
Tak keďže nemôžete robiť veci, ktorým sami neveríte a nemôžete o tom učiť ďalšie ľudí, tak v našej domácnosti sa snažíme hlavne odpadu predchádzať a samozrejme potom, ak nejaký odpad vznikne, tak ho triedime.
Ďakujem. Vojta?
Teď mi to vyfoukla. To samý, ako jo, snažíme, ako nikdo to nedělá úplně perfektně, si myslím. Ani naše domácnost prostě občas jako trošku prohřešíme, ale co mi přijde jako důležitější je právě hledat cesty, jak ten odpad neprodukovat v první řadě a může to být i dokonce zábavná forma doma tím, že člověk vysazuje třeba nějaký obaly, který nepotřebuje, nebo chodí do bezobalových obchodů, používá věci na mnoho použití místo jednorázový, jako třeba plenky a tak dále. Takže, ale potom, samozřejmě, když už ten odpad vznikne, tak třídíme.
Takže si z toho trochu tvoríte takovou hru doma?
Jo, dá se říct, že jo. Možná taky jako pravidla jednoduchý, protože s mojí ženou tomu oba dva věříme a studovali jsme to a v podstatě by to bylo přesně, jak říká Ivana, proti nějakému našemu přesvědčení, takže to spíš něco úplně jako normálního.
To je skvělé. A ako som hovorila niečo o vás, tak ani jeden z vás nie je ekonom, ale sme tu, aby sme sa bavili o cirkulárnej ekonomike. Tak mohli by ste nám približiť, čo je to tá cirkulárna ekonomika a že prečo sa tam vyskytuje vôbec toto slovo ekonomika?
Tak cirkulárna ekonomika je v podstate jednou z jej súčastí je, Vojta ma potom doplní, ja poviem nejakú asi časť, lebo sme sa bavili o tom, že my dva zdieľame rovnaké hodnoty, tak budeme sa asi skôr počas tejto diskusie doplňať, ako aby sme si nejak navzájom oponovali. Tak je to o tom, že vlastne dnešný model, akým funguje naša ekonomika, je tzv. Lineárny, kde my vyrábame teda prírodné zdroje, využívame na to, aby sme ich vyťažili, z nich vyrábali nejaké produkty, poviem to úplne tak skrátene. Tie produkty potom používame a z tých produktov sa stane odpad. Vznikajú nám problémy aj na jednej strane ekonomiky, že vlastne vyťažíme prírodné zdroje v nejakom časovom horizonte, možno až nenávratne, v prípade niektorých prípadov. A na druhej strane stále to množstvo odpadu nám narastá. Čo sa týka cirkulárnej ekonomiky, tá zase navrhuje, aby sme tie prírodné zdroje využívali udržateľnejšie, formou, že budeme z tých prírodných zdrojov, ktoré vyťažíme, tak z nich vyrobíme produkty, ktoré budú dlhodobo užívateľné, ktoré budú vyrobené predovšetkým lokálne a budú dlhodobo užívateľné, opraviteľné a na konci tej životnosti budú ich komponenty alebo ich jednotlivé časti recyklovateľné. Ale je tam veľmi veľký dôraz dávaný práve na ten dizajn produktov, lebo keď my niečo nadizajnujeme, čo nám zabezpečí tú trvácnosť, opakovanú použiteľnosť a recyklovateľnosť, tak máme veľkú šancu, že to vlastne budeme dosahovať.
Čiže ty si to aj tak naznačila, že vlastne tá ekonomika, v ktorej sme, ide takto priamo?
Ona ide takto vlastne, že od spotreby, vlastne ťažby prírodných zdrojov cez výrobu, distribúciu, spotrebu a po odpad. A tá cirkulárna ekonomika vlastne ide, že vyťažíme prírodné zdroje, nadizajnujeme z toho niečo, vyrábame, spotrebovávame a potom vlastne znovu vytriedíme a zrecyklujeme. Ale tá časť hlavne ako keby tej spotreby sa musí výrazne predĺžiť oproti tomu, čo je dnes. A tá ekonomika je založená aj na tom, že vlastne okolo každého produktu budeme vytvárať množstvo služieb, ktoré budú prinášať aj nové pracovné príležitosti, nové business modely. A okolo tých produktov vlastne budú skôr vznikať nejaké služby, ako keby ten konzum tých samotných produktov, ktorý v dnešnej dobe je veľmi krátkodobý. Máme veľmi veľa jednorazových vecí, veci, ktoré sa dnes vyrábajú, majú veľmi krátku životnosť, už či to je elektronika, alebo to je oblečenie. Takže tá doba, za ktorú sa vec stane odpadom, sa výrazne skrátila. To je niečo, čo vlastne tiež musíme predĺžiť.
A aké služby napríklad okolo toho môžu vzniknúť?
Chceš, bude to ty povedať? Aby som nehovorila jeba.
Môžu klidne to vzít. Jasné. Jenom ešte doplním za sebe. Ja si myslím, že jsi to řekla skvěle. A možná bychom to přiblížili trošku více posluchačům. Cirkulární ekonomika je pojem, je to koncept, je to nějaká filozofie, která může řídit to, jakým způsobem navrhuje firma svůj produkt, jakým město navrhuje strategii hospodaření se zdroj, jakým stát motivuje třeba občany k tomu, aby třídili a předcházeli vzniku odpadu, ale vlastně tím základním stavebním kamenem té filozofie cirkulární ekonomiky je svět bez odpadu, kde nic není odpad a všechno je zdrojem, stejně jako v přírodě, kde jeden organismus, když třeba zanikne, tak vlastně slouží jako pro další procesy.
Ano, v přírodě neexistuje odpad.
V přírodě neexistuje odpad, takže je to koncept, který si hodně z toho, co se tady za posledních pár miliard let stalo, bere a snaží se to aplikovat do světa lidí, do té dnešní lineární ekonomiky, kde třeba na přípravu PET lahve, kde jo, to je něco, co vlastně někdo musel vyrobit, je proto potřeba nějaká ropa, musí se do toho natočit voda, dát se to do supermarketu. Je zatím spoustu práce, je v tom obsaženo poměrně dost materiálu a energetické hodnoty, ale ve chvíli, kdy vlastně člověk tu PET lahve vypije, což může být otázka ani ne minuty, tak ji potom hodí do koše a to potom v případě Česka nebo Slovenska velmi často putuje na skládku, je to zakopáno pod zem a to je právě přesně ta cesta, jakým z dlouhodobého hlediska my přicházíme o zdroje. Máme jenom jednu planetu, tam má jenom nějaké omezené množství surovin, co dokáže poskytnout a právě ta cirkulární ekonomika je koncept, který se snaží najít cestu, jak dneska i do budoucna umožnit naší civilizaci žít v nějakým větším souladu s těmi přírodními zdroji.
A toto, co hovoríš, tak pro mě například to zní tak velmi idealisticky, že dá se to?
Jak jsem říkal, je to koncept, je to filozofie, která samozřejmě nikdy nebude plně realizována, vždycky bude nějaký odpad, vždycky bude nějaký muset končit na skládce.
Ano, v rámci cirkulárnej ekonomiky je aj taká, ako je ten kruh, tak vlastně je tam taká jedna šípka, ktorá ide ako keby že von z toho kruhu a je to vlastně stále ten zmesový komunálny odpad, ktorý nám vždy bude vznikať. Lebo aj v prípade konceptov Zero Waste vy máte asi tak 4, možno do 10% toho zmesového odpadu a ste ako keby zero, hej, že, lebo vieme, že naozaj nemôžeme ísť úplne, úplne na nulu, nakoľko množstvo vecí, ktoré využívame každý deň, jednoducho nie sú buď recyklovateľné, kompostovateľné alebo nejak využiteľné, dokonca ani spáliteľné, niektoré nie sú. Takže vždy nám nejaký zmesový komunálny samozrejme odpad bude vznikať, otázne je, že koľko. Čiže, či je naozaj nevyhnutné, aby sme, ako je to dnes celosvetovo, že recykluje sa asi tak 20% celosvetovo odpadu. Uh-huh. A 80 končí asi tak väčšinou na tých skládkach. Takže či naozaj akože musíme ísť týmto modelom, alebo naozaj sa dokážeme priblížiť ako keby k tomu lepšiemu modelu, ktorý vlastne máme ako cieľ, ale ako Vojta povedal, má to, tá cirkulárna ekonomika je nejaký nástroj, alebo ktorý využívame na to, aby sme zlepšovali podmienky v samosprávach, aby sme zlepšovali podmienky vo firmách, aby sme zlepšovali v tých každodenných nejakých povinnostiach, ktoré máme. A ono má ako keby, že rôzne podoby. Tá cirkulárna ekonomika, ona nie je o tom iba, že niečo sa vyrobí a je to vlastne akoby taký jednoduchý kruh, ale myslím si, že veľmi dobre to vystihuje ten motýlik Ellen MacArthur Foundation, ktorá je taká priekopnička práve v cirkulárnej ekonomike a že tá cirkulárna ekonomika je taká rozvetvená do takých rôznych ako keby oblastí a naozaj ona má rôzne podoby, ako ju môžeme aplikovať, ale vždy je cieľom ten, aby sme naozaj ten odpad nevytvárali.
Uh-huh. A to som sa chcela spýtať, prepáč, že vlastne hovoríš, že to je koncept, že to je nejaká teda nejaký nástroj, alebo nejaký ideálny stav možno, ktorý chceme dosiahnuť, ale že čo to teda, ty si už nejaké veci spomínal, že čo to znamená pre môj bežný každodenný život, keď chcem ako keby toto žiť?
Může to znamenat spoustu věcí. Už právě tím, že se cirkulární ekonomiky může zhostit firma, jakým způsobem dneska navrhuje třeba tričko nebo telefon, s tím záměrem, že já jakožto producent tady toho trička za ně beru plnou zodpovědnost. A nejde mi o to, aby se za 2 měsíce rozbilo a někdo si přišel znovu koupit nový a vyhodil to starý zase do koše, ale jde mi o to, abych to tričko vyrobil tak, aby sloužil co nejdýl. A potom, když už třeba se skoro doslouží, je v něm díra, tak aby třeba můj zákazník měl tu možnost přijít, nechat si ho opravit, případně vyměnit za jiný. A to se potom prolíná do toho života každého z nás. Takže je to o tom, jak se to zhostí firmy, si myslím, jakým způsobem se rozhodnou jakoby prodávat své produkty víc cirkulárně, umožnit jejich opravu,
to,
znovu používatelnost.
A to chcou firmy?
Jo, právě. A to je otázka, na kterou jste se ptala právě před chvílí, jestli už se něco děje. A děje se toho opravdu ohromné množství. A to je něco, co nás velmi těší. A nejsou to jenom firmy, ale co se týče těch firm, tak si myslím, že opravdu to téma vedou. Je to třeba IKEA, která i tady v Bratislavě nebo v Praze umožňuje vlastně minimálně v Praze opravit nějaký křeslo, co člověk už nepotřebuje, nebo když se ho chce zbavit, tak oni vám ho pomůžou prodat ve svém obchodě a vy na tom ještě vyděláte nějakou korunu.
U nás je to tiež vlastně taký systém, že vy můžete jim naspäť predať ako keby, že svoj nábytok, který už nepotrebujete a oni ho potom predajú ako keby v zlacnenom tovare, že někdo jiný si ho koupí, znamená, vy ho nevyhodíte alebo nemusíte to nosiť na zberný dvor, ale to je jeden len z príkladov, ako naozaj tých firiem, hlavne ako keby aj veľké korporácie, myslím si, že majú si berú tie ciele, ktoré sú také dlhodobejšie, hlavne v oblasti napríklad recyklovateľnosti obalov, že naozaj uvedomujú si to, že ich obaly, niektoré, ktoré uvádzajú na trh, nie sú recyklovateľné, pritom oni sú ako znečisťovateľne zodpovední za to, ako vlastne bude s tým ďalej nakladané. A teraz predstavte si, že ste výrobca a vyrobíte, neviem, nejaký napríklad jogurtový kelimok, na ktorý použijete nejaké zdroje, zabalíte do toho dokonca možno nejaký aj bioprodukt, ktorý je vysokej kvality. Ten človek ho zje, dá ho do triedeného zberu. Akurát, že v ďalšom nejakom procese je ten odberateľ, ktorý vlastne príde, zberová firma zoberie tie plasty, dá ich na triediacú linku, vytriedí ich a zistia, že vlastne ten váš kelímok vlastne patrí na kopu kde končia plasty, ktoré nie sú recyklovateľné. Je to iba príklad, nemusí to naozaj byť kelimok, ale môže to byť, neviem, obal z nejakých keksíkov alebo podobne. Ten výrobca platí nejaké poplatky za to, že jeho odpad bude zrecyklovaný. Z toho je financovaný triedený zber na samospráve. A len keď to tak naozaj nie je, tak on vlastne platí za to, že bude ten jeho výrobok skládkovaný. A skládkovacie poplatky sa stále zvyšujú a zvyšujú, takže bude zrejme aj v budúcnosti rozlíšené, že firmy budú viacej platiť do týchto systémov za obaly, ktoré sú recyklovateľné a za obaly, ktoré sú nerecyklovateľné. Takže tam je samozrejme cieľ tých firiem, aby produkovali alebo aby balili niečo, čo je naozaj recyklovateľné.
Čiže to je taký tlak na tých výrobcov v podstate.
A je to aj ich tlak a mne sa potom páči, že vždy tie ako keby veľké firmy si zoberú to aj ako nejaký záväzok, že to naozaj budú robiť. A prichádza to postupne s tým záväzkom potom aj na tie lokálne pobočky. Ale veľmi dobrým, ako keby tá cirkulárna ekonomika je veľmi dobrým nástrojom pre malé a stredné podniky. Ako tam dokážete naozaj vytvoriť veľmi pekné produkty, veľmi pekné služby, ktoré budete ponúkať lokálne a zabezpečujú tú udržateľnosť aj tej ekonomiky lokálnej, ale zároveň aj z pohľadu toho životného prostredia. Takže myslím si, že Česká republika a Slovensko sú jedny z krajín, ktoré majú najviac bezobalových obchodov napríklad. Keď nám to hovoril jeden expert z Českej republiky, že v Čechách je myslím, že 60, na Slovensku je nejakých 25.
A každým dňom to pribýva.
Každým dňom to pribúda a naozaj tých obchodov je po celom Slovensku a po celej Českej republike úplne, že v každom okresnom meste a napríklad v Nemecku alebo vo Švajčiarsku sú že dva proste obchody, že to je ako keby zaujímavý,
že
v tomto sme takí priekopníci a asi je tu naozaj ten dopyt po napríklad konkrétne takýchto službách v tých jednotlivých mestách, že naozaj ľudia k tomu vzliadali, že chceli by sa k tomu vrátiť a je zaujímavé, že aj v menších mestách, kde je menšia kúpischopnosť tých obyvateľov, tak toto je akoby, že priorita. Na tomto prostě můžeme jako keby, že naozaj stávat tu udržatelnost.
Já si myslím, že jsi upozornila na něco dost zajímavého. A to je to, že Česko i Slovensko vlastně nejsou na tom vůbec špatně. Co se týče toho, jak vlastně lidi, obyčejní lidi, občani dneska přistupují ke své spotřebě, za co utrácí peníze, k opravám a tady těm bezobalovým věcem. Oproti třeba západní Evropě, která se nám často dává za příklad, jak to tam všechno funguje perfektně, z velké části ano, ale co se týče toho, jakým způsobem vlastně se to týká každého z nás, tak třeba Češi nebo Slováci produkují mnohem méně odpadu, než například takový Švédsko. A je to o tom, jak vy jste se ptala právě na začátku, co to znamená pro každého z nás. Tak existuje taková hierarchie spotřebitelem, která má velmi co dočinění s cirkulární ekonomikou. A je to všechno o tom, že v první řadě, než si něco koupím, tak si vůbec jako rozmyslím, jestli to potřebuju a případně jakoby odmítnout ten nákup té nové věci.
To je taková pyramida.
Taková obrácená pyramida, přesně tak. Jo. Takže to je taková jakoby nejpreferovanější cesta. Když už zjistím, že opravdu mi něco doma chybí a že to potřebuju, tak se to pokusím třeba dostat od někoho z druhé ruky, nebo to s někým vyměnit. Takové věci se dějou, běžně máme second-handové obchody.
Nebo požičet si.
Nebo i swapové akce, že jo, prostě, kde si lidi vyměňují oblečení mezi sebou. Když už něco takového mám a nějakým způsobem se to rozbije, tak zase než abych si koupil co novýho, tak se zamyslím nad tím, jestli to jde opravit. A zkusím to tímhle s tím směrem. A vlastně až, dejme tomu, ten nejméně preferovaný cirkulární způsob spotřeby je to jít do toho obchodu a koupit něco novýho, takový ten klasický lineární produkt.
A ty si to už načrtol, že teda v Česku a na Slovensku, že sme na tom v podstate dobre, alebo nejak relatívne dobre. A tak mohli by ste to trochu približiť, že ako sme teda na tom na Slovensku a v Česku, ako sme na tom s nakladaním s odpadmi a zároveň, že možno aj to, že koľko odpadu vyprodukujeme na osobu alebo koľko v podstate ten odpad asi pribúda, že denne a ako to teda je, že ako veľmi sa to hromadí.
Tak my zaznamenávame každý rok nárast množstva odpadu na obyvateľa aj celkovo v absolútnych číslach. tie odpady nám rastú. Aj keď sa štatisticky zlepšujeme napríklad v percente, koľko vytriedíme, zrecyklujeme, tak v tých absolútnych číslach stále ako keby viacej ukladáme na skládky, lebo je, tým, že toho odpadu je viacej. Čo sa týka skládkovania, tak tam sme na úrovni 55%. Odpadu ide na skládky. Na Slovensku máme 118 skládok na komunálny odpad. A zhodnocujeme energeticky 9% odpadov, lebo máme dve spalovne v Bratislave a v Košiciach. A recyklujeme, triedime 36% a recyklujeme asi 12% z toho, čo sa vlastne vytriedí.
Čiže toto môže povedať divákom, že aký je v tom rozdiel, lebo niekedy si to možno neuvedomujeme a myslíme si, že už my recyklujeme.
Áno. To sa jednak tak zaužíva, že vlastne my doma recyklujeme, ale my doma nerecyklujeme, my doma triedime. Ale čo som zabudla povedať, je, že momentálne je tá tvorba odpadu na Slovensku na úrovni 426 kg na obyvateľa, to je ten priemer. V Bratislave je to okolo 500 kg na obyvateľa, keďže tu je väčšia kúpyschopnosť, takže viac odpadu v priemere tvorí teda jeden obyvateľ Bratislavy.
A ktorý obyvateľ ho tvorí najmenej?
V takých rurálnejších oblastiach sme zaznamenali, akože môže to byť spojené aj s tým, že ľudia naozaj tvoria menej odpadu, ale môže to byť aj spôsobené tým, že máme veľmi zlé štatistiky v niektorých obciach.
Alebo že sú tam čierne skládky, môže to byť aj tým?
Čierne skládky môžu byť, tie väčšinou vznikajú, ako, tie nevznikajú z komunálneho odpadu, tie vznikajú väčšinou z nejakých stavieb alebo podobne. Ale čo sa týka komunálneho odpadu, tak sme zistili, že niektoré obce zle vykazujú proste svoje čísla. A je to jednoducho proste tou štatistikou, že je spôsobené, že oni ako vytvoria menej odpadu. Takže, ale sa to zlepšuje, nakoľko od tohto roku, od marca, podľa miery triedenia odpadov, znamená, nakoľko obec vytriedí odpadu, tak sú určené kategórie, koľko potom tá obec za tónu zaplatí za skládkovanie. Znamená, ak naša obec alebo mesto triedí 10%, tak zaplatím nejakých 17 eur, myslím si, že nie som si úplne istá, že ako sú teraz tie ceny tento rok, lebo sa to vlastne bude zvyšovať každým rokom. A keď triedím napríklad 50%, tak to už je 7 eur za tónu, čo je dosť veľké číslo, nakoľko vieme, že toho množstva je niekoľko stoviek až niekoľko tisíc tón ročne. Takže, takže je to rôzne, ale ty si sa niečo pýtala a ja som
sa pýtala, že koľko ho teda vyprodukujeme toho odpadu a že kde ho vyprodukujeme najmenej teda, tam sme boli.
Áno.
A ako sme teda na tom na Slovensku a ako v Česku?
Hej, no, takže skládkujeme naozaj stále veľmi veľké množstvo odpadov na tých 118 skládkach, tých 55%. A potom ešte vlastne nejaký rozdiel medzi triedením a recyklovaním, sme sa dostali. Tak my doma vytriedíme všetko, čo teda si myslíme, že patrí do tých jednotlivých nádob. Potom to príde zvozová firma, ktorá to zoberie na dotrieďovaciu linku. Na tej dotrieďovacie linke sa to dotriedí. A podľa toho, že či, lebo s odpadmi sa obchoduje ďalej, preto sa aj to volá, že odpadové hospodárstvo, lebo je to surovina, ktorá sa predáva ďalej. A tie zberové firmy povedia, že dobre, tak na PET flaše máme veľký odbyt, to samozrejme všetko ide ďalej na recykláciu. Na takýto typ plastov máme, tak tieto môžete dávať spolu. A na toto nemáme, tak tieto potom pôjdu na skládku alebo pôjdu do zariadenia na zhodnocovanie odpadov, napríklad do cementárne alebo podobne. Čiže my to, čo vytriedíme, tak to sa ešte dotriedí a podľa nejakej ceny na trhu alebo podľa nejakých možností na trhu sa to ďalej potom aj recykluje, ale nie všetko sa dá recyklovať.
Takže ale doma teda triedíme.
Treba triediť, áno, triediť určite treba.
Ďakujem. A ako sme teda ste na tom v Čechách?
Dosť podobne. Samozrejme v Čechách žije víc lidí, takže celkový množství odpadů, který Češi vyprodukují a Češky, tak je i větší než na Slovensku. Ale co se týče, když to přepočítáme na osobu, tak je to zhruba kilogram na den, na každého z nás. Takže dejme tomu, že v Česku každý den od obyvatel vznikne 10 milionů kilogramů odpadů každý den. Ale je důležitý zmínit, že to není jenom o odpadech, co produkují lidi ve svých domácnostech. To je, když se podíváme na celkový množství odpadů, který se vyprodukuje v Česku nebo na Slovensku, tak je to zhruba třeba 12 až 15% z toho celkového množství. Celkem se v Česku vyprodukuje 35 milionů tun odpadu každý rok a největším zdrojem toho těch odpadů je například stavebnictví a demolice, když se zbourá barák. Dalším velkým producentem odpadů je těžařský sektor, potom je to průmysl a potom teprve až domácnosti. Jo, ale můžu jenom kvitovat to, co tady zaznělo, co se týče ano. toho třídění těch odpadů. Já si myslím, je to důležitý, nicméně my pořád říkáme, lepší je těm odpadům předcházet, protože co vidíme, jak v Česku, na Slovensku, ale v celé Evropě, je to, že třídění se nerovná recyklaci. A i v Česku vlastně zhruba, když hodíme, my máme žlutý kontejnery na plasty.
My těž.
Na plastový obaly. To, co tam hodíme, tak zhruba jenom polovina z toho se zrecykluje. A ta druhá půlka potom, co si někdo dá práci, že to odnese do toho kontejneru, někdo to sveze, jde to na tu dotřídací linku, tak to potom končí na skládce nebo ve spalovně a je to v podstatě úplně postavený na hlavu. No. Takže z našeho hlediska, my se jakoby naší prací v Česku a myslím si, že i tady na Slovensku, vlastně co naše organizace dělají, tak snaží se stimulovat diskuzi, mluvit o tom problému, ale zároveň pracovat na tom i s těma firmama, aby nenavrhovali takový obaly, který se přesně nedají potom prodat a zrecyklovat, nebo třeba i města, aby takovým problémům předcházeli.
A to som sa vlastne chcela aj spýtať, že vlastne áno, že môžeme ako keby urobiť všetko preto, že doma to vytriedíme a snažíme sa, neviem, žiť akokoľvek s najmenšou produkciou odpadu, ale vlastne kde to na konci všetko skončí? Že už si spomenula aj tie dotrieďovacie linky ano. A že ako to celé nech prechádza.
Áno, dotrieďovacie linky sa to dotriedí na jednotlivé materiály, lebo napríklad plastov máme tiež niekoľko druhov, nie je to všetko. Plast nie je len plast, proste ako materiál, ale je to polietylen,
proste rôzne druhy.
HDP, LDP, už som dneska vyrozprávaná, tak mi to trošku nejde, je tam polypropylen, proste je tam polystyren. Takže naozaj tých odpadov ako keby, alebo plastov je niekoľko druhov a každý sa recykluje inak. Aj prípadne môžeme dávať nejaké zmesové plasty spolu, ktoré sa spolu dajú recyklovať. Čiže musíme ich dotriediť a potom každý ten materiál má nejakého odberateľa, ktorý to potom zoberie k sebe na recyklačnú linku. Tam to buď nejak podrví, odpredá ďalej, alebo podrví a z toho urobí nejaký produkt. Čiže každé to recyklačné zariadenie je úplne iné. Takže naozaj ako keby aj tá forma, ako sa spracovávajú tie jednotlivé materiály, tak naozaj sú veľmi rôzne.
A že mne z toho teda vychádza, že ak by sme hľadali nejakú systémovú zmenu, alebo proste nejak ako to celkovo zmeniť, tak vlastne to je aj o tej produkcii, že aby sme už produkovali tak, že sa to bude dať použiť opäť a že to je aj o tom, že teda naozaj na konci sa to zase správne opätovne použije celé.
To je o tom dizajne, o čom sme sa bavili, že naozaj musíme nadizajnovať, alebo výrobca musí nadizajnovať niečo, čo je recyklovateľné. Pán profesor Alexi, ktorý je vlastne profesorom práve na fakulte Slovenskej technickej univerzity a je špecialista na plasty, on hovorí, že nie je úlohou spotrebiteľa, aby sa rozhodoval, ktorý produkt si kúpi podľa toho, či ten obal je recyklovateľný. Hej? Lebo to by ste museli mať akože teraz znalosti zhruba naše, aby ste povedali, že aha, tak na toto nemáme recyklátora, tak na toto asi máme, tak neviem, či si to kúpim. Na toto máme, tak tento jogurt si kúpim. Hej? Ale že spotrebiteľ, keď príde do obchodu, by mal mať na regáloch produkty, ktoré sú zabalené v recyklovateľných obaloch a naozaj by tomu systému mal ako keby dôverovať, že keď to vytriedím, tak to naozaj potom pôjde na tú recykláciu, lebo on už ten samotný produkt je navrhnutý na recyklovateľnosť.
Ja bych tomu ešte dodal, že je dôležitá ešte znovu používateľnosť.
To je ešte dôležitejšie ako recyklovateľnosť.
To je mnohem zajímavější téma, zase o veľkej biznis. I Coca-Cola třeba rozjíždí v Brazílii teďkon petlahve, ktorý budú znovu naplnitelný místo těch jednorázových, ktorý máme třeba my tady. A mají to spočítaný a vydělává to peníze. Ale když jste se ptala na tu systémovou změnu, tak já si myslím, že se na to může jít z mnoha stran. Je to, jak už jsem, jak jsme zmiňovali, o každém z nás, jako i my v podstatě, jako jednotlivec možná tolik ne, ale jako dejme tomu, společnost máme nějakou velmi silnou kupní sílu a svým každodenním chováním a každodenním výběrem a nákupem vlastně můžeme pomalu, ale jistě ovlivňovat vlastně ty trendy, které samozřejmě ty producenti a firmy vidí. Nicméně souhlasím s tím, že bychom se neměli cítit špatně, že jsme si koupili obal, který recyklovat nejde, nebo který recyklovat hůř nebo líp, protože kdo se v tom má vyznat. Takže to samozřejmě by nemělo být zodpovědností nás a mělo by to být zodpovědností těch producentů, ať už produktů nebo těch obalů v nich. A to je ta druhá cesta, jak vlastně systémově změnit tu lineární ekonomiku na tu cirkulární. Je to o těch firmách, ty oni to nemusí dělat jenom kvůli tomu, že to je zajímavý pro životní prostředí nebo pro omezení produkce odpadu, ale jak říkám, dost často a překvapivě je to velmi zajímavá obchodní strategie nebo třeba i komunikační strategie. No a nesmíme zapomínat samozřejmě na stát. Stát je tady o to, aby určoval nějaký pravidla, nějaký mantinely, a v podstatě jeden odstavec, jedna věta v zákoně může změnit to, jak se chová celý průmysl. Takže si myslím, že co se týče systému změny, musí to přijít od všech tady těch třech základních subjektů. Akademie jsou proto taky důležitý samozřejmě.
A máme v současnosti nějaké regulace? On byl, jste vzpomínali, že možno viac zaplatím, ak tvorím odpad, ktorý je potom nejak nerecyklovateľný alebo nejaké ďalšie veci, a že teraz v súčasnosti sú nejaké regulácie na toto alebo prichádza niečo z Európskej únie, lebo hej, často hovoríme, že nám Európska únia niečo káže. Áno, tak môžeš, Vojte.
Máme. Je to samozrejme musíme říct, že cirkulární ekonomika, i když je to dneska horký téma, je to revoluční koncept, tak vlastně v podstatě to v některých věcech není nic nového. Je to něco, co tady třeba před druhou světovou válkou bylo. Takže my dost často si můžeme spolíhat i na nějaký zákony, dejme tomu, nebo to, jak to třeba funguje s recyklací vody odpadní tady v Evropě. Jakože to v podstatě už je cirkulární a vždycky bylo. Nicméně vidíme, že za poslední dobu nastal obrovský boom právě produktů a obalů na jedno použití, věcí, které se nedají opravit, věcí, které mají v sobě naschvál kazítka a kterých najednou ta společnost kupuje stovky milionů, co se týče třeba telefonu. A proto, a mám radost, že to je zrovna Evropská unie, přišla s tím, že i s těma novými trendama se musí něco změnit. A vydala vlastně sérii zákonů, nařízení pod velkým nadpisem cirkulární ekonomika nebo akční plán cirkulární ekonomiky. Je to vlastně v podstatě taková jedna z 10 priorit Evropské unie. Pod tady tím akčním plánem ona vlastně začala vydávat nařízení, přesně, které by omezily skládkování, který by omezili produkci a vznik vlastně odpadů z plastů a obalů na jedno použití nebo s vrakama od aut. A já si myslím, že to je jenom začátek. A samozřejmě to má potom za důsledek to, že i ty národní státy, které jsou součástí Evropské unie, potom musí tu legislativu přejímat, možná si k tomu přidat něco nového. Takže opravdu za posledních 5 let se na půdě té legislativy stalo opravdu hodně. A myslím si, že takovou novinkou, ze kterými máme v Česku opravdu radost, je třeba to, co řeklo Slovensko, který zmínilo, že by chtělo a že bude zálohovat PET-lahve. To je podle mě takový hezký cirkulární zákon. Asi nikomu nemůžeme zakázat prodávat ty PET-lahve na jedno použití, ale můžeme těm producentům říct, ani jedna nesmí skončit v přírodě, dejte na to prostě tu zálohu, vraťte to zpátky, takže máme se co učit občas.
Akože těž to asi vyvolalo mnohé diskusie a tím, že sme tu, v akom sme zložení, tak my máme z toho veľkú radosť, ale že možno sú ľudia, ktorí z toho vôbec nemajú radosť, ale určite to je fajn krok, ak to priniesie to, že sa bude tvoriť menej toho odpadu.
To je zálohovanie jedna vec, ktorá sa bude prijímať od roku 2022 povinne na Slovensku. Ale ešte rok predtým, roku 2021, nás čaká zákaz jednorazových plastov, niektorých teda 10 produktov jednorazových plastov od 1.1. by sme už mali mať v platnosti novelu zákona o odpadoch, ktoré práve upravuje povinnosti v oblasti odpadového hospodárstva, ale v mnohých prípadoch v oblasti obehového hospodárstva, nakoľko tie smernice, ktoré preberáme, ako aj Vojtech hovoril, z Európskej únie, tak musíme implementovať do našej národnej legislatívy. A to sa práve deje, že v rámci toho zákona o odpadoch zavádzame určité opatrenia, ktoré sú v rámci týchto, v rámci smerníc. Takže to je to, čo nás čaká v najbližších rokoch vlastne. Uvažuje sa dokonca o dotrieďovaní zmesového komunálneho odpadu. Znamená, my budeme triediť bioodpady povinne, budeme triediť povinne papier, plasty, sklo, kovy a nápojové kartóny. A potom ešte to, čo skončí v zmesovom komunálnom odpade, tak bude povinné dotriediť. A časť z toho, ktorá je napríklad využiteľná ako alternatívne palivo, napríklad do cementárne, lebo môže sa ten odpad využiť na energiu, ako namiesto vlastne uhlia, aby sme nespalovali nejaké nerastné suroviny, tak budeme spalovať odpady. Ale to prísne kontrolované, nemôžeme naozaj spalovať všetko. Takže môže to byť ešte využiteľné ako energia a zvyšok, ktorý naozaj už nie je využiteľný, tak až ten by vlastne mal byť ukladaný na skládkach, čo by sme sa tým pádom mohli približiť možno tým 10% toho skládkovaného odpadu, ktorý máme vlastne naplniť.
A teraz si spomenula celkom široké spektrum toho, čo všetko by sa dalo triediť. A máte nejakú praktickú radu pre ľudí, ktorí žijú v malých bytoch a mať 2, 3, 4, 5, 6 košov je skutočne veľa, že ako to robiť v tej domácnosti?
Tak veľa ľudí, napríklad aj žijúcich v Bratislave, tak sa na to sťažuje, že nemá to zmysel triediť, alebo nemajú miesto, alebo nie sú nejakým spôsobom motivovaní. A potom sa presťahujú 20 kilometrov do Rakúska a začnú povinne triediť a nemajú pritom možno ani väčší byt, ani väčší dom, ani nejaké ako keby okolnosti sa nezmenili. Iba sa zmenilo to, že žijú v inej samospráve, ktorá má prísne nastavené pravidlá, v ktorej keď netriedite, tak budete platiť veľkú pokutu a platíte vysoké poplatky a viacej už platiť proste nechcete. Platíte vlastne vysoké poplatky, keď netriedite a nižšie, keď triedite. Čiže
musíme ľudí k tomu nútiť?
Áno, 20% obyvateľstva je motivované vnútorne a nejakým environmentálnym proste zmýšľaním. 80% obyvateľov je motivovaných finančne. Takže my môžeme nastaviť ako keby nejaké pravidlá v rámci legislatívy, ktorá plošne zavedie nejaké pravidlo, napríklad povinnosť triediť, napríklad bioodpad. Bioodpadu je najviac. Máme 45%. Ako bavíme sa napríklad stále o tých plastoch, ale oni tvoria možno 10-12% nášho odpadu. 50% sú bioodpady, takže tie sú naozaj veľmi pre nás zaujímavé ich odčleniť práve od toho zmesového komunálneho odpadu. Takže znamená to, že musíme nejakým spôsobom nastaviť tú infraštruktúru, znamená, musia ľudia mať pohodlné to triedenie v rámci tam, kde bývajú. Musí tam byť nejaká osveta, znamená, musíme ľuďom hovoriť, že prečo to treba robiť. Musíme ich zároveň finančne motivovať. Čiže to je veľmi dôležité, aby sme naozaj ľudí, ktorí robia niečo preto, aby to fungovalo, boli finančne nejakým spôsobom motivovaní. A posledná časť, ktorú musíme robiť, je evidovať odpad od tých obyvateľov, aby sme ich napríklad mohli kontrolovať, alebo aby sme im tú motiváciu vôbec mohli dať.
A to nie je až príliš obmedzujúce pre ľudí?
Oslobodzujúce práve, že?
Jenom, jestli to môžu doplniť. A ako zase to řekla skvěle, a je vidieť, že proste sme dvě organizace, ktoré dajú úplne to stejný, ale ve dvou zemích. Nicméně, dovolím si doplniť to, že je dôležitý, a už to tady zaznělo, když se máme o domácnostech tomu odpadu předcházet, hledat cesty, jak ho neprodukovat. Potom možná nepotřebujete ani 5 košů doma, možná to nemusíte vynášet tak často, možná za to nebudete muset platit tolik peněz, možná to třeba může být i sranda a budete z toho mít dobrý pocit. Takže to je podle mě to, co bychom měli těm lidem říkat. A to je to, co mě jako trošku chybí celosvětové i v naší zemi, o diskuzi nad cirkulární ekonomikou. Všichni si myslí o tom, že prostě budeme třídit líp, budeme recyklovat líp, ale to není to nás, jakoby, když to tak přeženu, nezachrání. My potřebujeme opravdu jakoby, změnit ten způsob, jakým hospodaříme se tak, aby jakoby, naše činnost ten odpad ideálně vůbec neprodukovala. To je jedna věc. A co se týče těch motivací, teda, když už ten odpad vznikne, protože vždycky nějaký vznikne, tak jenom doplním. Dneska se vsadím, že hodně lidí ví, kolik zaplatí za energii, a když odchází z domu, tak zasnou světlo, nebo nenechají puštěný kohoutek, že jo, od vody, protože nějakým způsobem si uvědomou, že to asi není úplně dobře.
Že tím nechcou plýtvat.
A nechci tím plýtvat a stojí je to peníze. Ale je překvapivý, že vlastně podobně, ne-li stejně, je to i s odpadama. Člověk za to platí, nějaký se z toho hromadí, musí to odníst, ale zdaleka ne tolik lidí ví, kolik za to platí, proč, komu, co se s tím děje. A je to podle mě kvůli tomu, že je to takový, jako že je to venku, na ulici, prostě popelnice.
Stojí to nic.
Já to tam hodím, prostě přesně nějakou 40 až 100 euro možná za rok. Není to málo.
25 na obyvatele.
Nebo bude to víc každopádně, za každý rok. Ale je to o tom, že lidi jsou od toho odprostění. Vlastně vůbec si neuvědomují, že to je nějaký problém. A myslí si, že a vůbec vlastně se, nebo dost často třeba nejsou informováni o tom, co se s tím potom děje. A ta cesta, jak tady to třeba změnit, je zavést systémy, neříkám, že jsou aplikovatelné i v těch největších městech, ale zvlášť v menších samosprávách a obcích, ano. Zaplať, kolik vyhodíš. Aby ty lidi měli přesný přehled o tom, že tak já jsem za tady ten měsíc vyprodukoval, dejme tomu 300 kg odpadu, to stojí tolik, vytřídil jsem tolik pastů, papíru, sklad to mám zdarma, jsem na sebe hrdej, starosta nebo starostka mi pošle ještě takové tabulku v Excelu, kde to mám všechno černý na bílým. A to je podle mě cesta, jak to za prvý transparentní, tak to přiblížit lidem a jak je ekonomicky motivovat k tomu, aby oni přijali větší zodpovědnost za tu produkci odpadu ve své domácnosti.
V podstatě ty poplatky byly také personalizované?
Přesně tak, protože dneska to tak není. Dneska
jsou odpady anonymné.
Přesně tak, jo, můžete
každý být. Každý hádže, kto kde kam chce, čiže, a platíme všetci rovnako.
Čiže v podstatě si to predstavím tak, že miniem kubík vody, zaplatím za kubík vody.
Presne tak.
A vyhodím 500 kg odpadu, tak zaplatím za 500 kg odpadu.
Uh-huh. A myslím si, že tak sme zodpovedali tú otázku ano, prvú, ale ja by som ešte chcela pridať, že k tomuto ďalšiu vec, lebo veľa sa hovorí o osvete a o vzdelávaní nových generácií, ktoré budú iné ako sme my.
Ja vám len, potom prečítam tú ďalšiu, Vojta.
Len ja si myslím, že my to deťom dosť aj kazíme. Neumožňujeme im, aby oni vyrastali obklopení tou cirkulárnou ekonomikou alebo tou udržateľnosťou. My keď sme chodievali na školy, tak sme mali napríklad hodinu alebo mali sme dokonca celý deň, kedy sme deťom o tomto hovorili. A počas prestávky oni vychádzali na tú chodbu a za každým si doniesli niečo v nejakých jednorazových obaloch. A my sme hovorili, že odkiaľ to nosíte proste, že odkiaľ máte tie veci. Oni, že buď z bufetu alebo z automatov, ktoré sú všade umiestnené na každej škole. A oni si tam chodia kúpiť desiatu, alebo mlieko, alebo niečo a nosia tie jednorazové obaly neustále. A tak sme im potom, my sme im dávali také úlohy, že ako by oni vymysleli, aby napríklad škola fungovala viac udržateľne. Oni presne prišli s tým, že aby bol bezobalový bufet, aby proste tam, neviem, kompostovali, alebo proste takéto úplne jednoduché veci robili. A na to prišli deti.
Čiže sami našli tie
riešenia. Našli to riešenie a my ako keby dospeli nie sme schopní im toto zaviesť do tých škôl ako úplne samozrejmú vec, že budú mať na dvore kompostér, že naozaj budú mať nejaký bezobalový, nejaký bufet, v ktorom si budú nakupovať napríklad ovocie alebo nejaké lokálne vyrobené chlebíčky a že naozaj nebudú chodiť si polotovary nejaké kupovať do nejakých automatov. Takže a na to sami prišli. Dokonca iba spomeniem tak okrajovo, veľmi pekný príklad bol, kedy deti vymýšľali, že bavíme sa stále o tých obnoviteľných zdrojoch energie a nejaké nevyčerpateľné zdroje energie, takže napríklad keby existovala technológia, ktorá vyrába napríklad elektriku z detského kríku, ktorý je vlastne na školách úplne bežný a nekonečný a obnoviteľný. Takže oni naozaj prichádzajú na tie veci veľmi, ako keby v takom skorom veku úplne nad tým uvažujú, ale že my im stále ako keby dávame, nedávame im ten priestor, aby ako keby že žili to každý deň. Ja si myslím, že to je práve to, čo tá cirkulárna ekonomika ako keby umožňuje, že budeme zdieľať dopravu, že budeme viacej sa napríklad pohybovať, neviem, že na bicykloch alebo dokonca na zdieľaných nejakých platformách, aj čo sa týka napríklad cyklodopravy, že budú chodiť naozaj s rodičmi nakupovať niečo do second handov, robiť swapy, nakupovať bezobalovo, čiže to je niečo, čo my dospelí musíme urobiť pre tie naše deti, aby sme ich k tomu vychovali, že naozaj, aby oni žili od začiatku v tom svete, že aby toto pre nich bolo normálne, aby nebolo naozaj normálne pre nich, že každé Vianoce budú mať nekonečné množstvo darčekov a keď sa hračka pokazí, tak sa vyhodí, čiže musíme ich naozaj k tomu viesť nejak aktívne.
Ale mne to tak akože napadlo, aj keď si vravela, že už len to, že v tých rurálnych oblastiach ľudia vytvoria menej odpadu, že či to v svojím spôsobom neznamená, že tam ešte sú ľudia zvyknutí na ten štýl života, v ktorom, neviem, možno si to všetci pamätáme, že každá správna babka mala na kuchynskej linke škatulku, do ktorej dávala bioodpad, ktorý na konci dňa vyniesla na kompost na konci záhrady. A že sme boli zvyknutí, že si opravujeme veci a že naozaj si všetko vážime, že to nevyhodíme, že to môže byť asi aj o tom, že ľudia ešte sú to niekde naučení a že naozaj, ako aj ty si to tak bral, že ako keby nenašli sme, je to revolučné, že je v niečom cirkulárna ekonomika revolučná, ale že zároveň je to možno iba o tom, že spomenúť si, že ako
isté,
sme to robili
sme...
kedysi.
Ja keď som, bavili sme sa o tom, že koľko máme rokov, tak ja som trošku staršia ako vy. Asi pamätám, že my sme v detstve chodievali, že mlieko nám chodilo vo vratných obaloch, že sme sódu nakupovali vo vratných obaloch a množstvo vecí sme, a to sme chodili ako deti, že nechodili to dospelí nakupovať, ale ako deti sme chodili a bolo to úplne normálne. Dnes aj na tých menších dedinách máte väčšinou potraviny, ktoré sú nejaké malé potraviny, v ktorých je všetko zabalené, že naozaj ako keby tie miestne trhy až tak dobre nefungujú, ako to bolo kedysi. A na tých dedinách sa aj zmenila skladba obyvateľstva. Keď sa pozrieme na časť okolo napríklad Bratislavy alebo nejakých väčších miest v rámci tej suburbanizácie, veľa ľudí žije v rodinných domoch, ale to nie sú ľudia, ktorí ako keby žijú tým dedinským životom.
To už nie sú dedinčania, no.
A keď sme robili, lebo vlastne aj český incien, aj slovenský, my robíme analýzy zmesového komunálneho odpadu. A keď sme zisťovali, že aký je obsah zmesového komunálneho odpadu na dedinách a na mestách, tak zistili sme, že je zhruba rovnaký. Čiže toho bioodpadu je tam rovnako veľa, ako je v prípade aj miest. S tým, že samozrejme mesta je viacej toho kuchynského, lebo záhradný odpad nemá niekto, kto býva v byte. Ale v rámci tých menších miest naozaj ako keby tým, že sa zaviedol zvoz odpadov, tak ľudia prestali kompostovať. Že na čo by oni si vytvárali nejaké miesto, kde oni budú mať s tým prácu, keď každý týždeň im tam prišlo auto, ktoré im zobralo tie smeti a odviezlo to niekam preč. Hej, že pri tomto miesto preč naozaj vyzerá strašidelne.
A ľudia si potom myslia, že to prestalo existovať, keď to odišlo preč. A ja by som ešte teda dala túto otázku, ktorú nám tu niekto položil. Barbora nám položila otázku, že keď hovoríme o týchto mantineloch, ktoré by mal nastaviť štát, ktorú legislatívnu zmenu mimo odpadovej legislatívy by ste zaviedli v Česku a na Slovensku ako prvú a ako konkrétne, keby ste vy teraz mali tú moc?
Dobrá otázka. A je to dobrá otázka kvůli tomu, že právě přesně musíme vyjít z toho tématu odpadu do trošku hlubšího kontextu vlastně toho problému, ve kterém jsme se ocitli, který souvisí s tím, že spotřebujeme moc věcí, produkujeme moc odpadu a má to negativní dopady na životní prostředí. Já jako z hlediska toho, čemu se věnuju, tak určitě bych zavedl zákony, který by požadovali po Česku, aby využívalo víc obnovitelných zdrojů energie. To je základ, jak nebejt jenom cirkulární, ale zároveň nepřispívat globálnímu oteplování. a velmi ambiciozně se do toho pustit. To se může prolnout třeba i do mobility, jakým způsobem dotujeme dneska paliva, biopaliva nebo fosilní paliva. Zemědělství a lesnictví, obrovský problém. Nevím, jestli máte na Slovensku kůrovce, my máme v Česku obrovský problém se suchem. Takže zákony, které povedou k tomu, že se bude zadržovat víc dešťový vody v krajině, že se nebudou dělat obrovský lány polí, který se sprejují glyfosátama, vlastně, který jsou karcinogenní, už prokázaně, vlastně vytváří rakovinu v lidech a ve všech dalších organismech, který s tím přijdou do kontaktu, nelihuř. Takže to jsou nějaké dvě základní věci, které mě osobně dost trápí a které vidím, že Česko neřeší vůbec tak, jak by mělo.
Čiže obnovitelná energie?
Obnovitelný zdroj energie, cesta k ekologičtějšímu, organičtějšímu zemědělství a lesnictví, zadržování vody v krajině, protože dneska máme velký problém třeba na Jižní Moravě se suchem, který už trvá několik let a stát vyplácí miliardy farmářům a zemědělcům, aby subsidoval jejich ztráty, které každý rok oni prostě dneska mají na produkci, ať už je to obilí nebo i ovoce. A co se týče jakoby trošku víc té cirkulární ekonomiky, něco jako modernějšího, tak nevím, jestli Česká republika nebo Slovensko na to nejsou moc malí páni, ale co rozhodně jakoby měla dělat EU, je tlačit Čínu a další státy, které vlastně sem dováží ty produkty, aby to nebyly produkty, které za dva roky potom se používáme, aby cíli právě na opravitelnost, dlouhotrvající uživatelnost, aby se telefony daly upgradeovat, aby nebyly navrhnutý, takže prostě potom pod ní, co vám skončí záruční lhůta, tak to můžete vyhodit do koše, protože opravit to stojí víc, než si koupit novej, který je dvakrát rychlejší. Stimulovat teda tady ty akce a co třeba ve Švédsku, mně se hodně líbilo za zákon, tak oni snížili daň na opravy, co se týče krejčího, opravy bot, opravy kol, opravy automobilu, všechno, co má něco společného s opravou, čehokoliv.
Celé spektrum těch služeb, oprava.
Přesně tak, snížit daň výrazně tak, aby to stimulovalo jak ty podnikatele, tak ty lidi vyhledávat tady ty služby a nekupovat si nové produkty.
Ďakujem, to byla vyčerpávajúca odpověď, Ivana.
Tak já by som všetko v podstate, čo povedal Vojtech, tak s tým súhlasím a ešte možno by som na úroveň ako keby, že Slovenska tiež priblížila to, že my sa stále o tejto téme bavíme na úrovni Ministerstva životného prostredia. Ja by som väčšiu takú aktivitu očakával od Ministerstva hospodárstva a Ministerstva financií, ktoré naozaj ako keby, že v tomto zatiaľ nevidia nejaký svoj potenciál, pritom akože tie smernice samozrejme prichádzajú aj na ich pôdu a budú musieť s tým nejakým spôsobom ďalej pracovať. A veľmi veľa napríklad sa hovorí o tom, že namiesto, aby sa zdaňovala ďalej práca viacej, tak by sa daňovo mali zaťažiť niektoré napríklad služby alebo priemysel, ktorý naozaj produkuje veľké množstvo CO2, ako keby tú uhlíkovú stopu jedného nejakého konkrétneho výrobcu naozaj ako keby že dodatočne zdaniť, čiže nejakou uhlíkovou daňou napríklad, alebo ak to môžeme takto nazvať, že ako keby zvýhodniť možno aj práce, ktoré sú v oblasti, neviem, opravy, alebo že budeme daňovo alebo odvodmi nižšie zaťažovať práve takéto remeslá, lebo ktoré sú napríklad dnes aj máme vo veľa prípadoch drahšie produkty, ktoré sú remeselne vyrobené, alebo napríklad čo sa týka oblečenia, keď si kúpite upcyklovanú košelu, ktorá je prerobená zo starej košele, tak je drahšie, ako keď si kúpite novú košelu z nejakého fast fashion. Je to z toho dôvodu, že naozaj ten človek, aby to prešiel, tak niekoľko hodín tým strávi a na to, aby zaplatil si mzdu, zdravotnú, sociálnu a daň, tak naozaj zaplatí naozaj veľmi veľa. Čiže toto je niečo, čo by sme mali ako keby začať regulovať, aby sme naozaj vytvorili ten priestor na rozvoj tej ekonomiky.
Uhlíková daň, ja to som zapomnel, aj nechápu proč, ale to je podľa mňa to je naprosto zásadní. Hej. A vidíme, že se to, je to i ekonomický téma. Minulý rok ten, kdo vyhrál Nobelovu cenu za ekonomii, byly přesně věci, které...
Proč dotujeme uhlie velkými dotaciami?
Měla existovat uhlíková daň. No.
Zo štátneho rozpočtu dotujeme naozaj neekologické riešenia. namiesto toho, aby sme ich zdanili napríklad a mali z toho príjem a radšej dotovali alebo nejakým spôsobom dali nejakú úľavu na druhej strane. Čiže
tak
to je taká jedna vec.
Tak to sú teraz tie vztahy, toto celé zmeniť.
A čo je taká vec, ktorú už by som asi ja nenavrhovala, alebo naozaj bude vstupovať o pár rokov, v priebehu ďalších rokov budú vstupovať do postupnej platnosti, že my máme povinnosť triediť bioodpady na Slovensku, na každej samospráve, ale majú výnimky tieto povinnosti. A tieto povinnosti a tie výnimky sa postupne budú rušiť, takže naozaj ako keby, že bude povinnosť úplne všetok bioodpad povinne zbierať alebo predchádzať mu formou domáceho kompostovania, zbierať ho a nejakým spôsobom ho využívať už či na nejaký bioplyn alebo napríklad v rámci kompostárne. A čo je veľmi dôležité, a to spomínal aj Vojta, že sú problémy obrovským s suchom a vlastne s intenzívnym, v rámci intenzívneho poľnohospodárstva my naozaj tej pôde dávame veľmi veľa zabrať tým, že dávame tam veľmi veľa rôznych hnojív, pesticídov a intenzívne vlastne ju obhospodárujeme. Ona stráca na nejaké bonite, ona stráca na nejaké živiny, ktoré tam my ich potrebujeme. A zistené bolo, že práve napríklad využívaním kompostu alebo nejakých takýchto foriem biohnojív dokážeme oveľa rýchlejšie tú organiku vrátiť tej pôde a naozaj ako keby, že tú bonitu tej pôdy stále zvýši. Takže toto je niečo, čo je napríklad úlohou ministerstva pôdohospodárstva, aby naozaj ako keby umožnilo, aby sa kompost, ktorý sa vyrobí z nášho bioodpadu, využíval na to, aby sme produkovali ďalej svoje budúce jedlo. Čiže naozaj uzatvárať tieto, ako keby, to je aj ten model cirkulárnej ekonomiky, že naozaj ako keby ten odpad je zdrojom potom pre ďalšie nejaké veci.
A to sú už naozaj obrovské systémové zmeny, ktoré by takto
nastali. Ale veľmi jednoduché. Není to raketová veda, akože toto stále hovoríme, že je to naozaj o tom takom tom úplne sedliackom rozume, ktorý proste naši starí rodičia naozaj takto žili. A to je návrat k tomu tej ich nejakej dobrovoľnej skromnosti, ktorú oni mali, že naozaj ako keby, že všetko, čo mali doma, tak zužitkovali. A to je ten princíp, ktorý má príroda, čo sme hovorili na začiatku.
Áno. Ja mám pocit, že už sa blížime do finále, že sme vyčerpali čas na túto diskusiu a dostali sme sa až do bodu, kde už ma trochu aj mrzí, že ste tu iba vy dvaja, že tu nie je niekto, kto by vám tak oponoval v týchto témach, lebo
my si tak notujeme.
Hej, lebo toto sú také veľmi diskutabilné témy zároveň. A naozaj to, o čom hovoríte, sú veci, ktoré asi sa nestanú takto, hej, ktoré ešte budú dlho trvať, kým sa zmenia, kým sa to celé nejak podarí aj v podstate asi nájsť ten správny, možno aj kompromis, že niekde to nebude sa dať úplne tak, ako by sme si to predstavovali, ale že bude potrebné hľadať ten správny kompromis. A ja by som teda dala už takú poslednú otázku, a na ktorú môžete iba tak odpovedať takými jednoduchými radami, že som občan, žijem v nejakom malom meste a chcel by som, aby sa v našom meste lepšie nakladalo s odpadom. Čo mám urobiť?
Začít sám od sebe, to už jsme tady říkali několikrát, ptát se, co se s odpady děje, proč se neděje něco jiného, takže mluvit o tom možná se svým okolím, se svojí rodinou, dětma, přáteli a samozřejmě potom, co si člověk udělá nějaký jakoby přehled, to je důležitý, asi pochopit vůbec, jako, co se s těmi odpady jako děje, v čem je problém, udělat si na to názor, tak ten komunikovat s vedením té obce, jít za starostou, za starostkou a zkusit to řešit a klidně jakoby namrhnout nějaký kroky, co s tím, být součástí toho řešení. Případně pokud je to trošku větší obec, tak to bude třeba odbor odpadů, nevím, jak se to jmenuje tady na Slovensku.
Odbor životného prostředí.
Odbor životního prostředí.
A druhá možnost je ještě kandidovat, ještě potom taká, že buď do místního zastupitelstva alebo obecného zastupitelstva, kde toto bude vaša nosná téma. Je tam naozaj ako keby dosť veľa práce okolo toho, že vy tam musíte mať nejaké všeobecné záväzné nariadenie, ktorým sa budete riadiť, potom môžete pracovať so zberovou spoločnosťou, nastavovať ako keby že celý ten systém. A pre nás je to ako ľudí, ktorí s tými robíme veľmi kreatívna práca, aj keď sa to nemusí zdať na prvý pohľad také, takže môžete naozaj veľmi veľa toho zmeniť, aj ak sa stanete ako keby, že súčasťou vedenia toho mesta, prípadne akože nemusíte byť konkrétne že starosta alebo primátor nejakého mesta, lebo to sú potom aj iné veci, ktoré riešite, ale napríklad veľmi veľa, tým, že my pracujeme so samosprávami, na každej samospráve máte niekoho, kto je zapálený pre odpady. To je veľmi také zaujímavé a sleduje to a snaží sa niečo zlepšiť. A už či to je nejaký miestny aktivista, ktorý presne chodí na každé zastupiteľstvo, hlási sa, pripomienkuje tieto veci, sleduje a pracuje s tým, alebo je to naozaj niekto, kto to reálne chce zmeniť a navrhne, aby mesto si urobilo nejakú analýzu, nejaký koncept a zavádzajú postupne tie riešenia. A keď sú to potom výsledky, tak to potom všetkých teší a veľmi radi sa potom k tomu priznajú, že boli s toho súčasťou. Takže vždy má zmysel niečo robiť. Akože vždy to zmysel má.
A ja jenom dodám, nebo se obraťte na Institut cirkulární ekonomiky, ať přijedeme a podíváme se na to. A to je to, co děláme prostě na naší každodenní bázi. A úplně poslední věc, možná pro posluchače nebo lidi, co přemýšle, jako co já můžu sám nebo sama dělat pro to, abych přispěl něčím pozitivním těm problémům, který okolo sebe vidím, tak myslím si, že to nemusí být jenom o tom, že si koupím obal, který je recyklovatelný nebo znovu použitelný, ale je to přesně o tom, co jsi říkala. Je to o tom rozmyslet se, co dělám od pondělí do pátku, mezi 9 ráno a 5 odpoledne. Dává mi to smysl a hledat případně nový uplatnění, který mi bude ten smysl větší, kde budu přispívat víc tomu, jakou změnu chci vidět okolo sebe.
Že ty by si ľuďom úplne zmenil život.
Hej. Ja by som ešte dodala, lebo v rukách máš jednu vec,
ano,
takú novinku.
Cirkulárnu mapu Bratislavy.
Hej.
Čo to je?
To je zase taký jeden z našich nástrojov, ktoré sme si vymysleli. Bratislava je prvé mesto, ktoré má cirkulárnu mapu. A možno ju môžeš rozprestrieť, že je tam v podstate mapa celej Bratislavy. A na nej sa nachádzajú body, ktoré na ktorých sú vlastne miesta, ktoré nám pomáhajú tvoriť menej odpadu. Znamená, sú to nejaké bezobalové obchody, sú to...
Vidím, je tu napríklad
second-handy,
servisy a opravovne.
Je tu napríklad firma, ktorá zbiera textil, potom máme tu aj spalovňu. Na tejto mape je iba niekoľko vybraných bodov, ale máme online mapu, kde je až 400 bodov alebo 400 miest, ktoré Bratislavčanom pomáhajú tvoriť menej odpadu. Čiže keď sa tam pozriete, viete si to odfiltrovať podľa toho, čo hľadáte a viete potom nájsť napríklad opravňu obuvi alebo elektra alebo takto. A tým som vlastne chcela povedať, že takúto mapu nemusia robiť nejakí odborníci, ale na úrovni tých samospráv napríklad to môže urobiť hocikto, nakoľko dnes máme voľne dostupné mapy, do ktorých zaťukáte vlastne tie jednotlivé body a môžete tak napríklad to zverejniť napríklad na web stránke nejakej samosprávy a budú ľudia vedieť, že kam napríklad môžu ísť, lebo to sú také najčastejšie otázky, ktoré ľudia majú, že no dobre, tak ale keď sa mi to pokazí alebo niečo, tak kde to mám hľadať, tak si myslím, že táto informovanosť je potom tiež veľmi dôležitá.
Že aby si tak ľudia dávali navzájom vedieť, že...
Hej, aby sa o tom rozprávali. Uh-huh. Zaujímavé je, že neviem, koľko máme času ešte, že nám sa stáva to, že keď spolupracujeme s nejakou organizáciou, tak potom tých ľudí tak trošku naočkujeme tými odpadmi. A veľa ľudí nám potom povedalo, že, no, že my sa už teraz veľmi veľa o tých odpadoch rozprávame, že večer, keď si sadneme, že s kamarátmi na pivo, tak akože je to téma, o ktorej sa bavíme. A mňa to veľmi teší, lebo pred pár rokmi my sme boli totálne nejakí asi čudní ľudia, ktorí riešia smeti. A že nebola to taká spoločenská téma.
Bol ste takí smetiari.
Nie? Bolo to tak. A teraz je to naozaj spoločenská téma, takže keď je dnes to naozaj tak, tak poďme sa o tom naozaj baviť a poďme tomu každý nejakým spôsobom prispieť. Takže môžeme naozaj veľmi veľa vecí zmeniť.
Ďakujem veľmi pekne a ja som sa ťa ešte chcela spýtať na ten kancel bez koša,
aha,
ale neviem, že či teraz Myslím, že už sme fakt vyčerpali ten čas. Tak môžeme iba povedať našim divákom, že kde to môžu nájsť tento projekt. Mm-hmm. Mňa to celkom zaujalo, lebo asi to je tiež taký niekedy boj, že ako to presadiť v práci. Mm-hmm. Tak môžu iba povedať divákom, že kde by to potom našli, alebo tak?
Tak je to koncept, ako v podstate vytvoriť si nejaký administratívny priestor, v ktorom budete hlavne odpadu predchádzať a potom, ak už neviete predchádzať, tak môžete ten odpad triediť a vlastne urobíte si nejakú analýzu, zavediete si určité opatrenia, budete pracovať s tými kolegami, ktorých potrebujete nejakým spôsobom motivovať. Čiže je to taký celý proces, ktorý môže nejaká firma zaviesť na to, aby tvorila menej odpadu. Taký náš najzaujímavejší kancel bez koša, ktorý robíme, je úrade prezidenta, alebo teda prezidentky Slovenskej republiky, nakoľko oni ešte keď bol prezidentom Andrej Kiska, tak sa rozhodli, že budú kanceláriou, ktorá bude ako keby presadzovať takéto nejaké hodnoty. A teraz v tom pokračujeme, kde pracujeme vlastne s celým stafom ľudí, ktorí tam pracujú a snažíme sa ich nejakým spôsobom tomu naučiť alebo zaviesť niektoré riešenia. A nakoľko bol veľmi veľký záujem, aby sme to robili aj v iných firmách, tak a nie je to v našich silách, aby sme to robili, tak sme vytvorili taký kurz, kde sa ľudia môžu prihlásiť a od novembra začíname, budú to 4 workshopy po niekoľkých mesiacoch, kde vlastne v rámci tých prestávok medzi dvomi workshopmi ľudia budú potom pracovať v tých organizáciách, v ktorých pracujú a budú podľa tých našich inštrukcií pracovať s tými kolegami na tých jednotlivých opatreniach. Je to dostupné na našej stránke, aj na našom Facebooku. Akurát sa to o tom trošku bojím hovoriť, lebo sa nám už strašne veľa firiem prihlásilo. A budeme musieť naozaj prácne vyberať, že koho vlastne vybrať do toho kurzu, lebo nie je možné, aby sme naozaj zobrali všetko.
Čiže sú to vlastne také bezodpadové team buildingy?
Áno, dá sa povedať. A je to tiež veľmi kreatívna práca a čo nás teší je, že vždy, keď sme vytvorili nejaký kancel bez koša v nejakej firme, tak sme oni potom hľadaním tých riešení vlastne vytvorili ako keby, že dopyt po nejakej službe, ktorú našli u nejakého dodávateľa a potom to už chceli aj ďalšie firmy a ten dodávateľ ako keby, že našiel si ďalších klientov, hej, že napríklad bezobalový obchod dodáva teraz do veľkých kancelárskych administratívnych budov, čaje, kávu alebo takto, čiže nenakupujú to už ako keby od tých klasických balených, teda dodávateľov, ktorí majú balené výrobky, ale od takýchto napríklad malých firiem, čiže vytvára to práve tie malé business modely, ktoré vieme aplikovať potom, čiže hej, je to veľmi pekný projekt.
Čiže to tiež pomáha, aby tá ekonomika cirkulovala potom.
Áno. Aby sme si nenechávali to svoje zelené svedomie iba doma, ale aby sme aj v tej práci sa naozaj o to snažili.
Tak ja vám veľmi pekne ďakujem a ďakujem vám za to všetko, čo ste tu povedali, čím ste nás obohatili. A tak aby ste aj vy vedeli všetci, ďakujeme Ivane Maleš, ktorá prišla medzi nás.
Ďakujem vám pekne.
A Vojtechovi Voseckému. Ďakujem.
Díky za pozvanie.
A pozývame vás aj na ďalšiu diskusiu jednoducho, ktorú budeme mať už budúcu stredu 23. októbra, rovnako tu v klube Pod lampou o 19. Ďakujeme veľmi pekne a prajeme ešte pekný večer.
Pekný večer.
Hezký večer.